Esule kumino muenda. Oluvanyuma lw'ebyo ne mpuliyanga eddoboozi eddene ery'ekibiina ekinene mu ggulu nga boogera nti, Aleluya, obulokovu n'ekitiibwa n'obuyinza bye bya Katonda waffe, kubanga emisango gye gya mazima era gya nsonga, kubanga asalidde omusango omwenzi omukulu eyayonona ensi n'obwenzi bwe era awooledde eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be mu mukono gw'oyo. Omulundi ogwokubiri ne boogera nti, Aleluya, n'omukka gwe gunyooka emirembe n'emirembe. N'abakadde 24 ebiramu 4 ne bavunnama ne basinza Katonda atuula ku ntebe nga boogera nti, Amiina, Aleluya. N'eddoboozi ne liva mu ntebe nga lyogera nti, Mutendereze Katonda waffe, mwe mwenna abaddu be, abamutya, abato n'abakulu. Ne mpuliranga eddoboozi ly'ekibiina ekinene, era ng'eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'eddoboozi ly'okubwatuka okw'amaanyi, nga byogera nti, Aleluya, kubanga Mukama Katonda waffe, omuyinza w'ebintu byonna afuga. Tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno by'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. N'angamba nti, wandiika nti baweereddwa omukisa abayitibwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga. N'angamba nti, ebyo by'ebigambo eby'amazima ebya Katonda. Ne nvunnama mu maaso g'ebigere bye okumusinza. N'angamba nti, laba, tokola bw'otyo, ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda, kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Ne ndaba eggulu nga libikkuse, era laba, embalaasi enjeru n'eyali agituddeko ayitibwa Mwesigwa era ow'amazima, ne mu butuukirivu asala emisango era alwana. Era amaaso ge gwe muliro ogwaka, ne ku mutwe gwe engule nnyingi, era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna ly'atamanyi wabula ye yekka. Era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi, n'erinnya lye ne liyitibwa Kigambo kya Katonda. N'eggye ery'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi. Ne mu kamwa ke muvaamu ekitala eky'obwogi atema amawanga nakyo, era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma, era alinnya essogolero ly'omwenge gw'obusungu bw'obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abaami. Ne ndaba malayika ng'ayimiridde mu njuba, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba ennyonyi zonna ezibuuka mu bbanga nti, Mujje mukuŋŋaane ku mbaga enkulu eya Katonda, mulyoke mulye ennyama y'abakabaka, n'ennyama ey'abagabe, n'ennyama ey'abaamaanyi, n'ennyama ey'embalaasi n'ey'abo abazituulako, n'ennyama eya bonna ab'eddembe era n'abaddu, abato n'abakulu. Ne ndaba ensolo ne bakabaka b'ensi n'eggye lyabwe nga bakuŋŋaanya okulwana n'oyo eyali atudde ku mbalaasi n'eggye lye. Ensolo n'ekwatibwa, era wamu nayo nabbi ow'obulimbe yakola obubonero mu maaso gaayo bwe yalimbisa abo abakkiriza enkovu y'ensolo n'abo abaasinza ekifaananyi kyayo. Bombi ne basuulibwa nga balamu mu nnyanja ey'omuliro eyaka n'ekibiriiti. N'abaasigalawo ne battibwa n'ekitala ky'oyo eyali atudde ku mbalaasi ekiva mu kamwa ke, n'ennyonyi zonna ne zikkuta ku nnyama yaabwe.